Бишкекте эрте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, алдыдагы бир саатта эксперттер талдайт талкуусунун кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Бул жолу анда Кыргызстанда сот көз карандысыз боло алабы деген суроого жооп издедик.
Сотту көз карандысыз болгондо биринчи кезекте иштеген эмгек үчүн татыктуу айлык бериш керек. Экинчиден татыктуу мүмкүнчүлүк жашоого болуш керек. Анан ошого карата реформа болот. Ал эми төрөганы алмаштырган бул реформа эмес.
Андан тышкары Борбор Азия апта ичинде жана элүүнү рубрикалары күтөт. Бүгүн 12 февраль күнгө ишемби. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусия Украина менен чек арасына аскерлерин топтоону улантып жатканын, чабуулду кайсы учурда болбосун, балким Бейжин Олимпиадасы маалында коюшу мүмкүн экенин айтты.
Simply put, we continue.
Биз Орусия тараптан эскалациянын тынчсыздандыруучу белгилерин байкап жатабыз. Анын ичинде Украина чек арасына жакын аймакка жаңы күчтөрдүн келиши. Биз мурда эле айткандай кайсы гана убакытта болбосун кол салынышы мүмкүн.
Башкы дипломаттын айтымында Вашингтон Киевтеги элчиликтеги кызматкерлерин кыскартууну улантууда. Блинкен 11 февралда Мельбурн шаарында өткөн басма сөз жыйынында мамлекеттик департаменттин америкалык жарандарды Украинадан дароо чыгып кетүү чакырыгын кайталады. Украина менен чек арага 100 000 көп аскерин жайгаштырган Орусия кошуна өлкөгө басып кирүүнү көздөйт деген батыштын дооматын четке кагууда. Ошол эле маалда орус аскерлери Беларусьта биргелешкен машыгуусун баштады. Бейшембиде АКШнын мамлекеттик департаменти америкалык жарандарды Украинадан мүмкүн болушунча тезирээк чыгып кетүү кеңешин берген. Буга чейин андай ыктымалдыкты караштыруу эскертилген эле. Жогорку кеңештин депутаты Адахам Адумаров өзү жетектеген бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнүн айланасындагы акыркы окуяларга байланыштуу комментарий берди.
Эгерде ошол блогерлердин оозун тыябыз десеңер, оозунан агит кирип карыйт чыгып аткан азаматтарга эмне көңүл бурбайсыңар? Керек болсо кээ бир инсандардын башын талкалап кетиш керек, үйлөрүн баары өрттөө керек деген жигиттерге эмне үчүн көңүл бурбайсыңар? Же алардын кожоюн өзүңөрсүңөрбү?
Мадумаров Таджикстан менен түзүлгөн протокол ишине байланыштуу анын үстүнөн чыккынчылык беренеси менен кылмыш иши козголгонун 10 февралда айтып, муну саясий куугунтук катары баалаган. Башкы прокуратура эртеси бул маалыматты четке кагып, депутат азырынча күбө катары эле өтүп жатканын билдирди. 10 февралда башкы прокурор депутатты жоопко тартууга макулдук берүү өтүнүчү менен жогорку кеңешке кайрылган. Буга байланыштуу парламентте депутаттык комиссия түзүлүп, алар маселени бир айдын ичинде карап чыкмай болду. Буга чейин бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Мирлан Ураимов кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык беренеси менен айыпталып 10 февралда 2 айга камалган. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвэнь Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашыруу үчүн үч өлкөнүн тиешелүү кызматтары тыгыз байланышта экенин билдирди. Бул тууралуу элчи Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде айтты. Ал Бейжиндеги Кыргыз Кытай мамлекет башчыларынын жолугушуусунда темир жол негизги суроолордун бири болгонун белгиледи. Элчи долбоор Борбор Азиянын транспорттук дараметин ачууда маанилүү экенин кошумчалады. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000-жылдардын башында эле көтөрүлсө да ишке аша элек. Жакында президент Садыр Жапаровдун Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусунда темир жолдун курулушу жөнүндө сөз болгон эле. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги учурунда президенттик аппаратты жетектеген Фарид Ниязовдун абактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарганын Ниязовдун адвокаты Замир Жоошев Азаттык радиосуна кабарлады. Ниязов 2019-жылы кой таш окуясы боюнча кармалып, 2020-жылдын октябрындагы баш аламандык учурунда бошонуп чыккан. Кийин ошол эле жылдын 9-10 октябрындагы окуялар үчүн кайра кармалган Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүүгө байланыштуу козголгон кылмыш ишинде дагы шектүү катары өтүп жатат. Ниязов кылмыш ишти саясий басым деп баалап келет. 2021-жылы 23 октябрда жылдык маалымат жыйынында президент Садыр Жапаров Кыргызстанда саясий куугунтук жок экенин билдирген. Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата эриктүү элдин эгемендиги аттуу китеп чыгарды. Ага 2002 жылдан бери Азаттыктын интернет сайтына жарыяланган маанилүү макала, маектер, талкуулар менен иликтөөлөр жана башка материалдар топтолду. 11 февралда китептин бете чаарында Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаева китепке Кыргызстандын эгемендик жылдарындагы тарыхый окуялар киргизилгенин айтты.
Ошол маалда биз кандай материалдарды чыгардык, жарыяладык. Ошолор келечекте тарыхчыларга, изилдөөчүлөргө бир бай булак болуп берип калабы деп китеп кылып топтоп чыгардык.
Эрктүү элдин эгемендиги Азаттык радиосу чыгарып жаткан 5-нчи китеп.
Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп, угуп, көрүп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу айта кетсем, көпчүлүк аймактарда жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу болушу күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда -1, +4, Талас жергесинде -2, +3, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 2-7 градус жылуу, Ысык Көл дубанында 1-6 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда 5 градуска чейин суук болот, Бишкекте кар жаайт, 1-3 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Чөлкөмдө жума ичинде болгон негизги окуяларды Эрнест Нурматов тизмектеди.
Карбаңыз, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө Казакстандагы, Тажикстандагы, Өзбекстандагы окуяларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Узаган аптада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чет өлкөлөргө чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу механизмин иштеп чыгууну өкмөткө тапшырды. Бирок ал акчанын көлөмүн жана сыртка чыгарып кеткендердин аты жөнүн атаган жок. Кубанычбек Жолдошовтун баяны.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кезектеги кеңейтилген жыйында чукулунан эле буга чейин уурдалып өлкөдөн сыртка чыгарылып кеткен мамлекеттин байлыгын кайтаруу демилгесин көтөрдү. Ал 10 күндүн аралыгында өкмөткө чет өлкөлөргө чыгарылып кеткен активдерди кайтаруунун жолдорун иштеп чыгууну тапшырды. Бирок ошол эле кезде президент сыртка чыгарылган кимдердин акчасы тууралуу сөз болуп жатканын ачыктаган эмес. Казакстандык юрист Галым Нурпейисов бул демилге толук болбогонун айтып, анын келечегинен күмөн санады.
Мындай учурда бул акчаны кайтарып алуу үчүн аларды мыйзамсыз деп таануу керек. Эгерде алар мыйзамсыз болсо, тиешелүү түрдө аларды алып чыгып кеткендерди күнөөлүү деп табуу зарыл. Демек бул жерде иликтөө болуш керек. Ал акчанын ээлери кимдер экенин билебиз. Аларды бизде баардыгы айтып жатат. Алар биринчи президенттин үй бүлө мүчөлөрү.
Ал эми Казакстан мажилисинин депутаты Марат Раманкулов өлкөдөн уурдалып сыртка чыгарылып кеткен улуттук байлыктын көлөмүн атады.
Statistics Network халкаралык уюмунун маалыматы боюнча соңку 25 жылда Казакстандан шетелдик офшорлорго шамамен 140-160 миллиард АКШ доллары чыгарылган. Бул бүкүл элдин жылдык ички жалпы өнүмү менен онун сырткы карызына тең. Укук коргоо органдары каражатты шетелге заңсыз чыгаруу фактилери боюнча 200ден астам иш козгоган. Алайда накты натыйжалары тууралуу эчтеңе белгисиз.
Ошол эле кезде адистер чет өлкөлөргө чыгарылып кеткен акчаны кайтаруу оңой эмес дешет. Бул үчүн алар тиешелүү документалдык жана материалдык далилдер керек экенин айтышууда.
Каждое дело будет рассматриваться отдельно.
Ар бир иш өз өзүнчө жекече каралат. Ар бир тыйын үчүн тиешелүү кагаздарды, тиешелүү отчетторду көрсөтүш керек. Биздин бийликке абдан эле кыйын болот, анткени бул акчалар транштар менен жаап жашырылып чыгарылган. Кээ бир документтер жок болуп калышы мүмкүн, анткени алар ошентип иштешкен. Ал эми Европа соту деген ушундай, кагаз жок болсо далил жок дейт.
Нет бумажки, нет доказательств.
Деди финансылык аналитик Арман Бейсенбаев. Ал эми президент Токаев өлкөдөгү жемкордук, айрыкча бажы тармагындагы кыңыр иштер кызыл чекке жетип калганын айтты. Касым Жомарт Токаев бажыдан уурдалып жаткан акчанын жолун бөгөө үчүн өкмөткө убакыт берди.
Ондогу былыкты жөнгө келтирмесе салдары кыйын болуу мүмкүн. Қытайдың статистикасы мен біздегі көрсеткіштің айырмасы 5-7 миллиард доллар болуы соның дәлелі. Қазір Қытаймен арадағы кеден бекетінде 12 мыңнан астам көлік электронды кезекте тұр. Құзырлы экономикалық операторлардың заңсыз іс-әрекеті туралы бұған дейін де айттым. Олар кеденнен және басқа да бақылау органдарынан соншама жеңілдікті қалай алып отыр? Не себепті бұл мәселе назардан тыс қалған? Бұл сұрақтарға 10 күннің ішінде нақты әрі толық жауап күтем.
Жақында ле Британ парламентінде Қазақстандағы коррупция және оның себептері бойынша талқылар болып өтті. Бұл талқыны демілгілеген британиялық депутат Маргарет Ходж өлкеден тонылған байлықтың көбі билікке жақын чөйрөгө таандық екенін білдірді. Ал Қазақстандық олигархтарды санкцияға алуыны сунуштап 28 адамдың атын атады. Алардың көбі мұрдағы президент Назарбаевтың жақындары. Қонысбек Жолдошов, Азаттық, Прага.
Тәжікстанда Дарваз жана Ванш аймагын толу Бадахшан автоном облысынан бөлүү демилгеси көтөрүлүүдө. Стратегиялык изилдөөлөр борбору ички чекараны өзгөртүү өлкө кызыкчылыгына жооп бербейт деген менен дүйшөмбүнүн анын автоном макамын жоюу аракети деп белгиленди. Мындай билдирүүлөр толу Бадахшанда ажырым күчөп, өкмөттүк күчтөр менен жергиликтүү элдин мамилеси чыңалып турган учурга туура келди. Алдыда Касым Рахманколовдун баяны.
Тажикстандын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Хайриддин Усманзода Ванш менен Дарвазды Толу Бадахшан автоном облусунан бөлүү демилгеси биримдикке туура келбейт деп билдирди. Бул автоном облустагы туруксуз абалга байланыштуу бул маселе кайра көтөрүлдү. Жакында аталган райондордун жергиликтүү кеңештеринин бир топ депутаттарынан жана жергиликтүү аткаруу бийлигинен дүйшөмбүнүн кароосуна ушундай сунуш түшкөнү айтылды. Дарваздан облустук кеңешке шайланган депутат Хаким Давлатзот анын себебин айтты.
Биз Дарваз аймагынын тургундарынын келечегин башка облустун бир бөлүгү катары карайбыз. Биз дээрлик дотациядан чыгып калдык. Жада калса башка райондорго бюджеттик колдоо көргөзүп, жардам берип келе жатабыз. Бирок бүгүнкү күндө Хароктогу бир нече кылмышкерлердин мыйзамсыз аракеттери биздин аймактын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизүүдө. Биздин аймак Хароктон бир кыйла алыс турса дагы ушундай жагдай орун алууда. Тажикстандын стратегиялык изилдөөлөр борбору аймактардын чек арасын өзгөртүү боюнча түшкөн сунуш мамлекет кызыкчылыгына төп келбейт деген тыянак чыгарды. Бирок бөлүп жарууга дүйшөмбү өзү шыкак берип, облустун автоном статусун жоюуга камынып жатканы айтылды. Былтыр Хароктогу каршылык акцияларында ажырым күчөгөнү белгиленди. Тажик бийлиги Толу Бадахшандын бейформал лидери Махмад Бакир Мамат Бакировко жана анын 6 шеригине колго түшүүнү талап кылып, бир жума убакыт берген. Мамат Бакиров андан баш тартып, аймакта аскерлер топтошуп жатканын билдирди.
Бүгүн силер бизди террорист деп атап, Харокко көп сандаган атайын аскер бөлүктөрүн киргиздиңер. Жакшысы аларды чек араларды чыңдап кайтарууга койсо болбойт беле. Мен силерге эскертем, элди тынч койгула. Мен элимди эч качан сатпайм. Өз элим үчүн өлүмгө даярмын. Эл журт алардын уятсыз жана жалганчы телеканалдарына ишенбегиле. Бизди азыр кайрадан курчоо калышты. Элим бир муштундай түйүлүп биригеле. Анан алар эмне кыла аларын көрөбүз. Бүгүнкү түн кооптуу. Тагдыр чече турган учур. Биз азыр бардыгына даярбыз, бирок бизде курал жок. Биз таш менен коргонобуз. Биз силерди таш менен кууп чыгабыз. Кире турган болсоңор, татуктуу жообун аласыңар.
Толу Бадахшан автоном облусунун макамы Тажикстандын баш мыйзамында бекитилген. Анын аянты 64 000 чарчы чакырымды түзүп, калкынын саны 250 000ден ашуун адам. Аймактын калкынын басымдуу бөлүгү чыгыш фарс тилинде сүйлөйт жана исламдын шиит бутагынын исмаилизм агымын карманат. Бул аймак Ооганстан, Кытай жана Кыргызстан менен чектешет. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Өзбекстанда Беларус лидери Александр Лукашенконун постсоветтик мейкиндикте жаңы союздук бирикме тууралуу айтканы сынга кабылды. Бийликке жакын улуттук кайра жаралуу саясий партиясынын төрагасы Алишер Кадыров советтик империяны күч менен калыбына келтирүү аракети оор кесепеттерге алып келерин жазып чыкты. Буга чейин Лукашенко Ташкент алдын албаса Казакстандагыдай окуялар кайталанышы мүмкүн экенин эскерткен. Кайрадан Кубанычбек Жолдошовду угалы.
Беларус лидери Александр Лукашенко жакында Орусиянын башкы пропагандисти атыккан Владимир Соловьев менен болгон маегинде постсоветтик мекиндикте жаңы союздук бирикме тууралуу айтканы социалдык тармактардын өзбек сегментинде катуу талкууга түштү. Анда ал Борбор Азия менен Кавказдагы мурдагы советтик жумурияттар Орусиянын тегерегине биригип 350-400 миллион калкы бар жаңы союздук биримдикти түзөрүн айткан болчу.
Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок.
Беларусь капкачан эле ал жакта. Казахстан чоң сабак алды деген ойдомун. Ал эми калгандары бул кубаттуу бирикмени түзүү жараянына периметр боюнча кошула берет. Армения кайда бармак эле? Алар эч кимге кереги жок экенин көрүштү. Азербайджан буга кошулбай турат. Себеби биз да көп жаңылышты кылганбыз. Ал өзүнчө сөз. Түркия аны аябай олутту колдоп жатат. Ал эми Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстан менимче баарынан мурун экономикалык зарылдыктан улам алар дагы кошулат.
В силу своей необходимости, прежде всего экономической, тоже присоединятся.
Ошол эле кезде Өзбекстандын улуттук кайра жаралуу саясий партиясынын төрагасы Алишер Кадыров Лукашенконун оозу менен айтылган бул сөздү азыркы учурда Москванын кайрадан ойгоно баштаган империялык дымагы катары карап, тарых көрсөткөндөй зордук зомбулукка жана коркутууга негизделген империялар канчалык күчтүү көрүнбөсүн узакка жашабай турганын мисал келтирди. Мындай пландар тескери толкунду жаратып, советтик империяны калыбына келтирүүнү каалагандардын өздөрүнүн аймагында жаңы мамлекеттерди жаратыш ыктымал. Бул олуттуу экономикалык жана социалдык чыңалууга алып келиши мүмкүн. Бул нерсени биз алдыдагы 15 жылдык планыбызда эске алышыбыз абзел деп жазып, Өзбекстандык партия лидери Кадыров. Мындан мурун 10 январда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын онлайн жыйынында да Александр Лукашенко Ташкент Казакстандагы соңку кандуу окуялардан сабак албаса, эми андай нерселер Өзбекстанда кайталанышы мүмкүн экенин эскерткен болчу.
Уроки, о которых здесь много говорили.
Бул жерде көп айтылган бул окуялардан сабакты. Бул үчүн мени кечирип койгула. Бирок биринчи кезекте Өзбекстан алууга тийиш. Эгерде мындан сабак алынбаса, андан биздеги маалыматтар боюнча жана биз бул жерде азыркы мезгилде байкап жаткандай, алардын көзү анын ичинде Өзбекстан да түшүп калды. Эгерде биз муну түшүнбөй, тышкы факторго гана шылтай берсек, анда бул окуялар кайрадан кайталанышы мүмкүн.
Значит, мы можем получить повторение событий.
Ошол эле жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын онлайн жыйыны өткөндөн 2 күндөн соң Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев коопсуздук кеңешинин жыйынында Лукашенконун айтканына жооп кайтарды. Ал анын атын атабай туруп, бирок кандай гана коркунуч болбосун, өз учурунда мийизин кайтарууга өзбек мамлекетинин күч кубаты жетиштүү экенин билдирген болчу.
Базы давлат рахбарлары тамандан.
Кечээ жакында кээ бир мамлекеттердин жетекчилери Өзбекстан Казакстанда болуп өткөн окуялардан сабак алышы керек деген негизсиз билдирүүлөрдү жасашты. Биз аймактагы жалпы кырдаалга, анын коопсуздугуна карата бардык чакырыктарга жана коркунучтарга кылдат көз салып турабыз. Мамлекет коопсуздугуна кандай гана коркунуч келбесин, ага карата адекваттуу жооп кайтаруу үчүн бизде бардык зарыл болгон күчтөр жетиштүү.
Ва салахият эге биз.
Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгү жыйынтыкталды. Баяндарды мен Эрнис Нурматов чогулттум. Аман туруңуз.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышы одо жаңырып жатат. Кезекте элүүнү рубрикасы азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын арыз муңун, сунуш пикирлерин кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адамуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз азаттыктын WhatsApp жана Telegram номерин 0550-988-755. Элин түрбөгүнүн бул жолку чыгарылышында Орусияда иштеп жүргөн журташтардын укуктары, мигранттарды түйшүккө салган кара тизме жана кыргызстандык жумушчулар үчүн Орусиянын жаңы мыйзамы тууралуу суроолорго жооп алабыз. Буга соңку айларда угармандардан бул жаатта келген кайрылуулары себеп болгон. Алардын айрымдарын угуп алалы.
Мен азыркы күндө Россиядамын. Менин кайрылуум биздин президент мына Россия менен черный список болуп аткан жарандардын маселесин сүйлөшүп чечип берсе аябай жакшы болот эле. Себеби дегенде биз Кыргызстанга барып кайра Россияга келе албай калып атабыз да. Москва бизди Россия черный список салып салып атат 2-3 жылгачы. Билет алып алгандарды да болуп атат, аны билбей. ошол чоң түшүк боюнча мамлекетибиз карап ошону Россия менен жакшылап чечип берсе жакшы болот эле. Менин аты жөнүм Назырали Хабибулла.
Биз Россияга келгенден кийин кайтканда кайтып кете албай калып атабыз. Билет алайык десек эле чоң биз кызыктырып чыгып калып атабыз. Бир жактан чыкканда эч кандай карызыбыз жок келебиз. Кантип эле мынтип карыз болуп чөлдөшкө чыгып кирип калып атабыз. Ошону медиктегилерди карап эсипчи. Бирдер түшүндүрүп же эмне боюнча кантип карыз болду ушул боюнча бир дамыйны билели да биз. Эмнеге киргизгенин биз өзүбүз да билбейбиз. Алар биз аяктан карызыбыз жок, телефондон карыз жок, башка жактан штрафыбыз жок келип алып эле аяктан чоң списокко түшүп калып атабыз.
Ар 3 ай сайын мед комиссиядан өткөрүш керек экен. Ар 3 ай сайын 6000 төлөп ар мигрант. Бардык мигрант келгенден кийин 1 айдан кийин сөзсүз мед комиссиядан өтүш керек экен. Мурун өзбек тажикстандыктарды патент катарып коюптур да, алар да бирдей эле кылып коюптур. Анан бир жагы Белоруссияны кошпоптур анан. Тамазадан сайга кошулгандан кийин биз деле карап койсо болот да, тең укукту кылып эле Белоруссия менен кошо эле. Ошондой кылып неме кылып койуптур да, азыр кыргыздарды кыйнап текшерип, чоң списокко киргизип атат экен өтпөгөндөрдү. Мен Кыргызстанга келдим, эми кайра билетим бар да кайра барышым керек. Менин атым Алмаз, фамилиям Сатаров.
Элүүнү түрмөгүн атайын чыгарылышында жогоруда айтылган суроолорду эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун директору Куандык Акматбековго узаттык.
Учурда чек ара кызматынан алган маалыматтарыбыз боюнча бүгүнкү күндө 76000 биздин жарандар ошо Россиянын кара тизмесинде. Бул кара тизме деген өзүңүздөр билесиздер, Россия Федерациясында убактылуу кирүүгө чектөө коюлган жарандардын тизмеси. Ошол тизмеде 76000 ашуун биздин жаран бар. Биздин борбор биздин жарандарга кайрылса, ошол тизме аркылуу текшерип, бар же жоктугун аныктап, анан ошол боюнча консультация берүүгө биздин кызматкерлер даяр. Мындан тышкары биз ошол маалыматтарды биздин гана борбордон же Оштон экинчи борборубуз Ош шаарында бар, ошол жерден алууга кээ бирде мүмкүнчүлүк жок болуп калышы мүмкүн жарандарыбызга. Ошон үчүн биз мигрант чекит кежи деген жаңы сайтыбызды ачканбыз. Ошол сайтка кирип жарандар өзүнүн кара тизмеде бар жолун текшерүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн да.
Билет саткан тараптардан дагы текшерип жүрүшөт адамдар, кызматы үчүн акы алышат. Мисалы сиздердин сайтта мигрант чекит кежиде канчалык деңгээлде ошол кара тизме так маалыматта?
Чындыгында ошо ар кайсы авиакассаларда билет сатуучу жерлерде ошол сатуучу адамдар кара тизмеден текшеребиз деп керек болсо ошол өзүнүн текшерип бергенине дагы акча алып атат деген бизде дагы маалыматтар түшүп, биздин жарандардан ошондой нааразы сөздөрүн угуп жүрөбүз. Биздин бул көргөзгөн кызматыбыз бекер. Биздин жарандар келип өзүн бекер текшерсе болот. Сайттан дагы өзүн бекер карап өзүн текшерип, биздин алып аткан маалыматыбыз эми өтө туура деп да биз эсептейбиз. Анткени биз бул маалыматты өзүбүздүн чек ара кызматыбыздан алабыз. Алар Россия кызматынын чек арасынан алат. Мисалга алсак, эгер Россия Федерациясынын ошо ички иштер министрлигинен сайтынан кирип өзүн текшерсе болот, бирок ал жерде Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине гана тиешелүү маалыматтар болушу мүмкүн да. А сиздер билесиздер, ошол кара тизмеге ички иштер министрлигинен тышкары башка ведомстволор дагы жарандарды, биздин жарандарды кара тизмеге киргизиши мүмкүн да. Бул атайын кызматтар Россия Федерациясынын, андан тышкары ошо медицина тармагындагы же башка чөйрөдө ведомстволор ошо биздин жарандарды кандайдыр бир себептер менен ошо кара тизмеге киргизиши мүмкүн. Бул Россия Федерациясынын ошо федералдык закондор менен ылайыктуу иш алып барышат алар. Ошон үчүн биздин жарандарды чакырып кетет элек, эгер туура так маалымат алуу үчүн ошо биздин борбордон келип текшерип, же болбосо биринчиден жок деген ошо сайттан бир сыйра караш чакырып кетебиз да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Элүүнү түрмөгүн атайын чыгарылышында Орусияда иштеп жаткан кыргызстандыктарды түйшөлткөн суроолордун тегерегинде эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун директору Куандык Акматбеков менен маектешип жатабыз.
акыркы мезгилде ушул азаттыкка да кайрылып аткандар айтып атышат.
Туура.
Кандай себептерден улам кара тизмеге кирет?
Кара тизме кирүүнүн өзүнүн мен айтып кеткендей, бул Россия Федерациясынын федералдык закону бар. Бул ошол закондун орусча аталышы о порядке въезда и выезда в Россию. Ошол Россия Федерациясына кирүүнүн жана чыгуунун тиги жол жобосу деп койсо болот. Ошонун негизинде, ошол федерал закон негизинде 26-чы жана 27-чи статьялары бар. Ошол жерде көптөгөн пункттар көргөзүлгөн. Ал пункттардын эми эң көбүн айтып көрсө болот. Эми бул жерде 26-чы, мисалы, азыр атап кетсек, 26-чы беренинин биринчи пункту бул границадан, чек арадан өтүүнү бузуу тартибин, өтүү тартибин бузугандыгы үчүн, туура эмес маалыматтарды көргөзгөндүгү үчүн, 4-чү пункт боюнча бул ошол жерде жүрүп административдик бир штрафтардын 2-ден көбү болуш үчүн, бул 3 жылдын ичинде, анан жүргөндүн убактысын, мөөнөтүн бузгандыгы үчүн, кандайдыр бир чектөө коюлган бир организацияларда катышып калгандыгы үчүн дагы, мүчөсү болгондугу үчүн, андан тышкары мисалы страховой полистин жоктугу, отсутствие места проживания, жашаган жерин маалыматы жоктугу, кандайдыр бир соттолгондугун жанагы тууралуу бир маалыматтар пайда болгондо, кандайдыр бир штрафтары же карыздары бар болсо, ошол налогтор боюнча, же кээ бирде биздин жарандар ошол өзүнүн ошол закондорго нарушение кылгандарын да өзүлөрү да билбей да калып, андан кийин ошо Россия Федерациясынын аймагынан чыгып кеткенден кийин кайра кире албай калган дагы учурлар кездешет.
Россияда жумуш берүүчү, жумуш орун сунуштаган компаниялардын дагы бизге койгон талаптары, бул Кыргызстандан барган эмгек жумушчулар башка ишке өтүп эскертпей эле мындай кеткендерин айтып келишет да. Бүгүнкү күндө дагы кандай эскертүү же болбосо жаңы бир жагдайларды кошумчалайт элеңиз? Мисалы эмнени эске алыш керек? Бул дагы бир тоскоолдук жаратып калбайбы алар үчүн?
Азыркы күндө Россия Федерациясынын 17 иш берүүчү менен келишимибиз бар. Ушундай учурлар 20-жылы, 21-жылы көп байкалган. Биздин жеке агенттиктер аркылуу кеткен, уюшулган түрдө кеткен жарандар 20-30 кетишип, ошол Россия Федерациясына жеткенден кийин, ошол бул жумушта иштебейбиз, бизге шарттары жакпайт деген бир ар кандай шылтоолорду айтып жумушка барбогондой учурлар болду. Бул учурда эми биз жеке агенттиктерди, ошо иш берүүчүлөрдү башынан эле түшүндүрмө беребиз. Биздин жарандар эми эгер билеттерин төлөп бере турган болсоңор, ушундай бир ситуация болуп калышы мүмкүн. Биздин жарандарга балким кандайдыр бир нерселер жакпай калса, силер эми мажбурлап аларды иштете албайсыңар. Ошон үчүн ошонун баарын Бишкек Кыргызстанда турганда келишим түзүп, ошонун баарын келишимде толук туура жазылыш керек. Ар тарап өзүнүн келишимде айтылган, кол коюшулган баарын аткарыш керек. Бул иш берүүчү дагы, ишке орноштуруп аткан биздин жеке агенттиктер дагы, анан жумушка кетип аткан биздин жаран дагы ошол келишимде көргөзгөн шарттарына толук түрдө жоопкерчиликте болуш керек, аткарыш керек да. Иштеген убактысы канча, иштен көбүрөөк убакыт иштесе канча кошумча төлөмдөр болот, кандай медициналык жактан, кандай жашоо шарттары кандай, эс алуу шарттары кандай деген маселелердин баарын тең ошол келишимде камтып жазылыш керек. Анан ошол шарттарды мен айткандай бүт тараптар толук түрдө аткарыш керек да. Ошондо мындай суроолор болбойт да. Анан мындан тышкары дагы биз ошол биз сайт аркылуу, бизде Instagram, Facebook социалдык тармактарда өзүбүздүн баракчаларыбыз бар, info.migrant.kg деген. Ошол жерде дагы жаңы чыгып турган Россия Федерациясы болобу, башка мамлекеттерден болобу чыгып турган маалыматтарды биз жарыялап турабыз, элге жеткирели деген максат менен. Мисалы ушул учур менен пайдаланып, Россия Федерациясы боюнча ошо 29 декабрдан баштап да жаңы талаптар боюнча дагы айта кетиш керек. Бул талаптар Россия Федерациясына кирүү эрежелери жөнүндө федерал законго өзгөртүүлөрдү киргизүү алкагында болгон. Бул киргенде биздин жарандардан ошо дактилоскопия өткөрүү, аларды
медициналык текшерүүдөн өткөрүү. Медициналык текшерүү дегенде ошо ичинде баңги заттарга же психотроптук бир заттарга колдонгонбу же ошондой оорусу барбы деген максатта текшерүү жүргүзүү. Жаңы талаптар коюлган. Биз анын баардыгын толук талаптарды ошо кыргыз тилинде, орус тилинде ошо сайтыбызда дагы бар.
Сиздер эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун директору Кубандык Ахматбековдун Орусияда иштеген кыргызстандыктарды түйшүлткөн суроолоруна түшүндүрмөсүн уктуңуз. Ушуну менен элүү нуктурусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элүү түрмөгүн даярдаган мен Сабыр Абдумомунов, эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндарыбызды сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт талкуусу күтөт. Аны кесиптешим Бакыт Асанов алып барат.
Азаттык угарман жана көрөрманы, Кыргызстанда сот реформасы боюнча маселе кайрадан күн тартипке чыкты. Буга Жогорку сот жана Конституциялык палатанын төрагаларын алмашып, соттун көз карандысыздыгы тууралуу убадалары себеп болду. Ар президент бийликке келгенде убада кылган соттук реформа ишке ашып жатабы? Үч инкылаптын башкы себептеринин бири делген соттордун көз карандысыз иштешине шарт түзүү үчүн эмнелерди кылуу керек? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперт талдайт программасында талкуулайбыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Искак Масалиев жана Медер Алиев, адвокат Бактыбек Жумашев, ошондой эле Жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтоманбетов катышмакчы. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, судьяга келип талкууга катышууга макулдук бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына өткөн аптада Кыргызстанда ушу сот бийлигинин башчылары Жогорку соттун төрагасы менен Конституциялык палатанын төрагасы алмашты. Бул жаңы конституциянын шарттарына ылайыкташтыруу деген түшүндүрмө менен болду. Ошол жерде ушу Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ушу мыйзамдардын үстөмдүгүн орнотуп саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, журналисттерге, жада калса бийликке сын айткандарга, карапайым адамдарга мындай сот жараянын баары тез арада токтотуш керек, сот адилет иштеш керек жана көз карандысыз иштеш керек деген билдирүүлөрдү, убадаларды берди. Мен алгач суроону Искак мырза сизге жолдойм. Мына сот реформасы деп келе жатабыз, жанагы Жогорку соттун төрагасы айткан аракеттер бүгүнкү күндө байкалып жатабы? Мына бийлик алмашкандан бери
бир нерсени тактап айтыш керек да башында. Соттун табигаты ушундай: ал жака барган, арыз менен барган киши бирөө уткузат, бирөө утат. Демек 50% нааразы болот. Бул түпкү табигаты ушундай. Ал эми эгерде соттор адилеттүү чечимдерди кабыл алып, ушул чечимдер кайталанып кийинки кылмыштарда ушуну колдонсо, анда бир жөн эле. Бирок бизде маселе башкача болуп атат да. Кээ бир учурда бир гана иштер боюнча эки башка чечим болот. Ар бир жеке судья, сот өзү чечим кабыл алат. Ушул себептен бизде түшүнбөстүк болуп атат. Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү, негизги максаты, ушуга аракет кылыш керек деген. Бирок эч качан 100% адилеттүү болот деп айта албайбыз. Бирок соттордун көз карандысыздыгын бекемдеш үчүн аракеттер бир аз болсо да жасалган болчу. Мына биз мен канча жылдан бери депутат болгонмун. Мисалы үчүн жана каржылоо боюнча бүгүн өздөрү алар бюджетин бекитет. Анан 43 айлыктар көп деп кичине сөздөр чыккан болчу. Ал көп эмес, ал жетиштүү эмес. Сотту көз карандысы болгондо биринчи кезекте иштеген эмгеги үчүн татыктуу айлык бериш керек. Экинчиден татыктуу мүмкүнчүлүк жашоого болуш керек. Анан ошого карата реформа болот. Ал эми төрөганы алмаштырган бул реформа эмес. Төрөганы ар кандай принцип менен алмаштырат. Кээ бирлер эми өз ыктыяры менен жазгандар болуп атат. Бирок добуш бергенде, депутаттар бекитип атканда төрөганы сот системасы коллегия чечип кабыл алганда, шайлаганда алар сөз беришкен да аягына чейин иштейм депчи. Анан орто жерде эле бир жылдан кийин кетем деген бул бир аз саясат аралашып кеткен деп ойлоп атам да.
Бизге жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов да келип катышты. Кеңешбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сот адилеттүүлүгү, соттордун көз карандысыздыгы боюнча маселе дайыма талкууланып келе жаткан суроолордун көйгөйлөрдүн бири. Мына акыркы учурда ушу соттордун көз карандысыздыгы боюнча канчалык деңгээлде мындай өзгөрүү болуп сот адилеттүү жана көз карандысыз иштеп жатат?
Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Мен ойлойм, бул көз карандысыздыктын маселеси кеңирирээк каралыш керек да. Биринчиден баягы биринчи сүйлөгөндө эле судьяларга баягы давление болуп атат, башка кишилер кийлигишип атат деген нерсени көз карандысыздыктын белгиси болуп эсептейт бүт баары. Бул туура. Бирок көз карандысыздыктын белгилерин бул маселени мындай комплексте караш керек деп ойлойм да. Буга биринчиден баягы мына азыр эле менин алдымда сүйлөгөндөр да айтышты, жана финансы материалдык жактан көз карандысыздык болуш керек.
Ал барбы бүгүн?
Бүгүн мурдакыга караганда жакшырды деп айтыш керек да. Жакшырды. Мына азыр эле айтылып кетти, мурда биздин бюджетибизди финансы министрлиги толугу билчү, ошолор чечичү бул маселелерди. А бирок кийин бюджеттик кодекске өзгөртүүлөр киргизилди. Ошо жерде жанагы соттордун бюджеттин карар маселеге милдеттүү түрдө сот кеңешинин макулдугун алып, кандай статьялардын акчаларын көбөйтүп же азайтуу жактарын дагы бүт ушу сот кеңешинин макулдугу менен гана киргизилиш керек деген талаптарды бюджеттик кодекске киргизилген. Азыр дагы мен ойлойм, ушу азыркы жогорку кеңеш дагы бул маселеге көңүл буруп биздин бул финансы жактан, материалдык жактан көз карандысызга тиешелүү көңүл буруп бизге тиешелүү шарттар түзүп берет. Экинчи маселе бул көз карандысыздык жөнүндө сот системасы боюнча айтканда бул деген баягы кадрларды тандоо. Кадрларды тандоо маселеси. Да, судьяларды тандоо маселеси. Бүгүнкү күндө сот кадрларын тандоо боюнча сотторду тандоо кеңеши деген бар болчу. Азыр жаңы конституция боюнча башкача совет по делам правосудия деген орган түзүлүп атат. Ал жөнүндө мыйзам кабыл алына элек жана кандай болуп, кандай шартта кимдер кирет ага дегендери бүт конституцияга эмнелерге жазылган, бирок ал кеңеш пока түзүлө элек. Бирок биз ишенебиз, жакынкы арада ушул эки кеңеш түзүлүп жакшы кадрларды тандоого жакшы кадамдарды
кеңешбек мырза, бул жерде мен мындай конкреттүү суроо берейин. Мисалы көбүн эсе ушу сотторду президенттик аппарат, администрация, андагы куратор башкарат, телефондук укук аркылуу башкарылат деген сөздөр көп эле болуп келбеди беле. Акыркы учурда ошол нерсе барбы?
Эми бул маселе боюнча мындай да, ар бир судья өзү мисалы сот деп айтканда бул деген ар кайсы судьянын өзүнүн мисалы аброю бар, өзүнүн ички дүйнөсү бар, өзүнүн позициясы бар дегендейчи. Мисалы кээ бир судьялар баягы тыш жактан телефон чалып бирөө мооритинде давление кылса, ошого баягы берилсе, ошого баш ийсе, ал анын проблемасы. Ал деген баягы тиешелүү түрдө тандалбай кандайча бул тандалып калды мындай судьялар депчи. А мен ойлойм, где то соттордун 90%дан ашык проценти ар бирөө өзүнүн позициясы бар,
мыйзам
жана мыйзам менен ага берилген укуктарын толук колдонот жана эч кимге баш ийбейт, өз мыйзамдарга гана баш ийет жана өзүнүн ички жана мындай деп жазылган да мыйзамда. Суд принимает решение или судья принимает решение на основе конституции и законов, а также руководствуясь своим внутренним убеждением, основанным на исследовании представленных доказательств и материалов дела. Ошондой негизде кабыл алыш керек дейсиз.
Кеңешбек мырза, дагы бул темага токтолобуз. Мен биздин арабызда дал ушул сот бийлиги менен сот системасы менен күн сайын мындай туш болуп тыгыз иштеген адвокат Бактыбек Жумашев турат. Бактыбек мырза, мына бийлик сот реформасын жүргүзүп, соттордун көз карансыздыгы үчүн көп иштер аткарылып жаткандыгын айтып жатат жогорку соттун төрагасы. А сиз мына иш жүзүндө, практика жүзүндө өзгөрүү байкалабы?
Чын айтканда өзгөрүү көп деле байкалбайт. Баягы эле мисалы Атамбаевдин кезиндеги сот системасы, Жээнбеков кезиндеги сот системасы, ошо система бийлик алмашып атат, мындайча айтканда президенттер келип атат, кетип атат, а сот системасы ошо эле бойдон калып атат. Эч нерсе өзгөрүү жок. Кандай мындайча айтканда өзүбүз деле көрүп атабыз, саясий иштер, саясаттын негизинде козголгон кылмыш иштер ошондой эле азыр жүрүп атат. Сөз эркиндиги боюнча көрүп атабыз. Сөз эркиндиги боюнча эми ар бир адам өзүнүн оюн, өз пикирин айтканга эркиндиги бар. Мыйзам менен ал кепилденген, конституция менен кепилденген. Бирок мисалы ошондой жазык иштер боюнча көрүп атабыз, айыпталуучулар мисалы камакка алынып атат. Бул же өтө оор кылмыш болбосо, же мындай коомго өтө чоң коркунуч келтирбесе, эмне үчүн киши айтып койгон сөз үчүн мисалы камалыш керек? А көрүп атабыз,
бул тыштан кийлигүү менен болуп атабы же мыйзам талабы ошондой эмеспи?
Бул анткени эми бул мен өз ой пикирим айтам, ушул практика боюнча тергөө судьясы деген институт киргизбеди эле жазык процессуалдык кодексине. Мурун соттор, мурунку жазык процессуалдык кодексинин редакциясында соттор өздөрү айтчу, биз кийлигише албайбыз тергөө иштерине депчи. А бирок азыркы жазык процессуалдык кодексте көрсөтүп турат, тергөөнүн контролдогон, көзөмөлдөгөн ошо тергөө судьясы.
Медер мырза, сиз буга чейин юрист катары да иштедиңиз, мен билгенден адвокаттык да кылдыңыз окшойт. Анан азыр мына жогорку кеңештин сот реформасын ошо мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин төрагасы да болуп атасыз да. Мына Кыргызстанда ушул сот реформасы деп айтып келатканыбызга 10 жылдан 15 жылга жакындап калды да. Эмне үчүн өзгөрүү байкалбай жатат сиздин көз карашыңызда?
Мен бул маселени мындай деп ойлойт элем да. Негизи сот адилеттүүлүгүн жүргүзүү процесси бул өтө оор, өтө татаал. Биздер эмес, дүйнөлүк тажрыйбада да ушундай. Сөзсүз түрдө эки тарап болот. Бирибизи ыраазы болуп кетет, бирибизи нааразы болуп кетет. Мыйзамдуу чечим болгон учурда да. Ал эми сот реформасына келе турган болсок, биздин тарых, биздин жагдай, биздин практика тилекке каршы 30 жылдан бери түзүк кадрлар жок экен. Сот бийлигинде эле гана эмес, бүт мамлекеттик кызматтарда. Жаманбы, жакшы дейбизби, союз доорунда кадрларды мамлекет растап, жакшы кылып дайындачы экен. Кичинекейинен бери акырындан өстүрүп чоң даражалык кызматка. Планерка өткөзөбүз, совещание өткөзөбүз, ал жетекчи семичкиде чакчы эле. Ошондой эле сотторду тандоо процесси да биздин 30 жыл аралык реформа деп аталганыбызда тилекке каршы натыйжалуу жемиш бербептир. Кайсы бир деңгээлде бул табигый көрүнүш. Себеби бир системадан, коммунисттик режимден рыноктук демократиялык системага өткөндө биздики чыныгы нукура демократиялык система мейли эпоха дикого капитализма болуп калыптыр. И сот системасы дагы ошонун барымтасында калып калыптыр да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул узак мөөнөттөгү процесс. Тилекке каршы 1-2 күндө болуп кетпейт. Жанагы анекдоттой интеллигент болуш үчүн 3 университетти бүтүш керек. Болгону бир өзүм чоң атаң, экинчисин атаң, үчүнчүсүн сен. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ошондой деген пикирден.
Буга чейинки үч инкылаптын себеби ошо сот бийлигиндеги элдин нааразылыгы деп айтып келатпайбызбы? Бир себептеринин бири депчи. Мына азыр деле ошо Садыр Жапаров өзү дагы ушу сот кайсы бир деңгээлде сот адилетсиздигин кесепетин көргөн адам катары муну өзгөртөм деп убада берип аткан да. Бүгүн эмнелерди кылыш керек өзгөртүш үчүн?
Эми адам төргө чыкканда, бийликтин төрүнө чыкканда эмне гана айтпайт да? Карапайым элдин көйгөйүн билемин, мен ушул акыбалда болгом деп айтат. Төргө чыккандан кийин ал жерде башка маселе пайда болот да. А кантип өзгөртөт? Абдан туура айтып атат биздин бүгүн катышкандар. Биринчи баягы илгерки, байыркы бир сөз бар. Асуджиктоо деген сөз да. Ким? Биз саясатчы айтканда биз аны Швециядан алып келе албайбыз, Американы алып келе албайбыз. Анан биз бир нерсе өзүбүз баарыбыз күнөлүүбүз. Ал сот системаны баарын алмаштырган күндө деле биз кылмыш кодексти жана ушуга окшогон документтерди тез тез алмаштырып турабыз. Азыр соттор билбейт кайсы статья кандай чара колдонот. Алар эми үйрөнгүчө
жаңысыпай
өзгөрүп атат да. Мына мен жаш кезде милиция кызматта иштегенде мен эсимде прокурор, тергөөчү, соттун үстүндө уголовный кодексти 1961 годо болчу эле. Акыркы өзгөртүүлөрдү жана машинкага бастырып килейлеп моундай тыгылган китеп болчу эле. Ушуну баары жаттап калат эле. Сотуң да билет эле, прокуроруң да билет эле, адвокат да билет эле. Бүгүн чын айтканда сотко материал жеткичи биз ага чейин кылмыш кодекстеги бир нерсени өзгөртүп атабыз да. Анан көптөгөн бир нерселер жаңы болуп атат, аны каалагандай талкуулап атат да. Ошондуктан СССР мезгилинде бир жакшы тажрыйбабыз бар эле, пленум Верховный суда деген болчу эле да. Ошондо максаал билесиз да. Ошондо айрым мындай типтүү иштер боюнча анализ кылып туруп карап, анан ушул статьяны мындай колдонуш керек, могу жерде мындай чара туура болот деп жалп берет. Мисалы үчүн Америкадан ал президенттен право дейт да. Аларда кайсы бир сот ушундай иш боюнча чечим чыгарса, интернеттен чыгарып туруп кайталаш керек. Бизде андай жок. Демек бизде бир эле шаардык сотто эки судья эки башка чечим кабыл алат да. Канча үлгүлөр болгон да, Оштосо шаарда бир эле квартира боюнча эки судья эки башка чечим чыгарып алган. Бул болгон бизде. Демек аны биз аны даярдаш керек да. Бир гана каражат менен жана шарт менен эмес, окутуш керек да. Окутуш керек, окутуш керек. Анан жана тажрыйбабызды кандай болсо да анализ кыла турган мезгил келип калды. Чогултуп кандай эреже менен соттош керек, кандай караш керек, анан адвокат мырза абдан туура айтып атат. Бүгүн аябай саясатка кирип кеттик да. Саясатчы айтса эле чуркап эле аткарышат да. Кама десе эле камап коет. Анан эртең эмне болот ал белгисиз, байкуш иши жок анын.
Мен дал ушул нерсени сурайын деп аткам да, мисалы жана сырттан кийлигишүү дегенчи, көз карандысыздыгын камсыздоо деген.
Көз карандысызга жете элекпиз. Сырттан кийлигишүү биринчи кезекте мына агайыбыз айтып кетти, ал судья болуп дайындалыш үчүн ал чоң элеттен өтөт. Бирок жыйынтыгында бир киши тагдырын чечет президент. Балким ал туура. Бирок менин эсимде бар, президент деп атаган бир киши ФРГнин законодательство деп сураган талапкерлер ал деле болгон бизде. Айтып бериңиз, конституциянын айырмасы эмне, демократия, ахлакратия эмне айырмасы деп. Демек бул отбор система, тандоонун чекириги балким. Мен билбейм, дүйнөдө англис тили үйрөткөндө эч кандай мугалим сабак албайт. Сиз компьютерге барасыз жана TOEFL программа боюнча тапшырасыз. Сизге мынча проценттер болду. Ошол сизге кызматка кирүү башка нерсеге негиз болот. Ошол принцип менен барсак билбейм, бирок бизде мыйзам тез өзгөрүп турат да.
Кеңешбек мырза, мына сиз айтып атасыз, бир топ нерселер өзгөрдү. Бүгүнкү күндө шарттар оңолуп келе жатат депчи. Бүгүн сот тун дал ушундай көз карандысыз иштеп, мыйзамдын чегинде гана чечим кабыл алыш үчүн эмне жетишпейт?
Мен айтып кеткем азыр элечи, бирок дагы бир сыйра ушу өзүмдүн оюмду мындай кененирээк айтып коеюнчу. Жана соттун судьялардын көз карансыздыгы эки нерсеси бар да. Биринчиден ушу башка тараптардан
келишүү,
мисалы тиги башка бийликтин өкүлдөрү ошол эле тиги жалпы маалымат каражаттары жана башка эч ким кийлигишпеш керек да, ошого ошону билдирет көз карансыздык деп. Экинчи тараптан ошо судья тандалып ал деген ушундай чоң жумушка келген соң ал деген жанагы өзүнүн кесип көйлүгүн, кынтыксыз адеп ахлаттуулугун жана ынамдуулугун жана ошондой эле өз көз карансыздыгын коргоого жөндөмдүү адам болуш керек. Вот ошо эки сапат бириккенде ошондо көз карансыздык болот.
А бүгүн
эгерде мына мыйзам негизинде конституциядагы жазылып атат, бүт мыйзамдарга жазылып атат, даже жана кылмыш жазып кодексте дагы эгерде судьянын көз карансыздыгын деген бузсаң, кийлигишсең ишине деп статья бар атайын, 349 статья деген, жоопко тартылат кылмыш жообуна тартып жиберет. Бирок Ошорекинин баары мына тиги бир четинен өкмөт мыйзам бүт ушу көз карансыздыкты моундай коргоп берип атат, конституцияга жазылып атат, мыйзамдарга жазылып атат. А экинчи тараптан ал судья колдоно албай өзү деген туруштук бере албай атат. Бирөө деген ага келип мындай кыл, тигиндей кыл дегендечи. Эгерде мындай бул маселе боюнча кененирээк айтсак, мындай бар да, жана конфликт интересов деген мыйзам кабыл алынган. Андан тышкары жана судьялардын кодекс чести деген кодекс бар. Атайын съезд, соттордун съездинде кабыл алынган. Ошол жерде түздөн түз жазылып турат. Сен деген деп судьядан талап коюлат да, ушул профессионалдуу болушуң керек, эч кимди кийлигиштирбешиң керек жана ошого каршылык көрсөтүшүң керек бирөө кийлигишсе депчи. Ал деген эгерде судьяга бирөө жанагындай давление кылып, телефон менен чалып, же болбосо мындай кыл, тигиндей кыл деп давление кылса, ал деген соттордун кеңешине атайын арыз жазыш керек. Мага деген Баланчаев түкүнчө моуретинтип менин көз карансыздыгымды бузуп атат.
Мындай кыл. Бүгүн албетте сиз эң баягы мыйзам.
Ошон үчүн мен айтып атам да, эгерде судья кыйын болсо, аны деген бирөө телефондо чалбайт ага. Айтат, а бул деген кой, бул өзү билген мыйзамдын негизинде чечим чыгарат депчи. А эгерде башка мындай эме ошондой жөндөмдүгү жок, баягы өзүнүн баягы оюн коргой албай, өзүнүн позициясын коргой албаган адам тандалып калса, албетте аны деген манипуляция кылса болот.
Медер мырза, сиз айтып атпайсызбы, эми биз бул узак процесс, жана идеалдуу системаны куруу үчүн дагы көп нерсе кылышыбыз керек депчи. Бирок ошентсе да мына бүгүн өзгөртүш керек да. Өзгөртпөсө жанагыдай нааразылык, мамлекеттик жанагы түзүлүшкө болобу, мыйзамдын сакталышына болобу, баардыгы эле ушу сотко барып такалып атпайбы? Инвестицияны тартып келгенден баштап жеке менчигиңди сактаганга чейинчи, ал маселе бүгүн турат. Мисалы, бийлик ошого даяр болуп атабы бүгүн? Өзгөртүүгө кайсы бирден келди, эрки, каалоосу барбы?
Кайсы бийлик? Мисалы, мыйзам чыгаруу бийлиги.
Мисалы, учурдагы бийлик.
Депутаттардын атынан айта алабыз. Бакыт мырза, мен бир аз философиялык көз караш менен айттым да, буга кайсы бир белгилүү илимде аныкталган дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөн убакыт керек депчи. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттары эң адилеттүү сот системалардын бири болуп эсептелет. Мындай жалпы жөнүнөн. Катардагы жөнөкөй судья жогорку кызматтагы адамдарды териштүү иштерин ачык айкын жүргүзө алат. Сот болор адам биринчи өзүнө жооп берип ошого даярбы? Мыйзамды кынтыксыз сактай алабы? Мындайча айтканда күчтүү судья дред болла ошондо барыш керек. Тилекке каршы бизде саясий жагдай, сот система Орто Азияда мурунку постсоветтик өлкөлөрдө бирдей. Бул ачуу чындык. Ошол системада сен жигитчилик намысын кармап бара аласыңбы? Ошол суроого жооп бергенден кийин гана судья болуп барыш керек.
Идеалдуулугунда ошондой болуш керек, бирок Бактыбек мырза, мына сиз практика жүзүндө иштеп жүргөн адам катары бүгүн ушул соттун адилеттүүлүгүн кайсы бир деңгээлде жана жарандар сиз үчүн эмнелерди кылуу керек? Балким жанагы чоң убакытты же болбосо чоң реформаларды күтпөй кичинеден башташ зарыл.
Менимче мисалы велосипедди жаңыдан чыгарып деле кереги жок да. Ошол эле Ли Куан Юнун Сингапурдун премьер министри жазып чыккан китеби бар, үчүнчү дүйнөдөн биринчиге деген. Ошол жерде эң биринчи реформанын башталганда сот реформасынан баштаган. Сот анан жана укук коргоо органдарынан. Сот реформасы чын айтканда мен айтпайм, бизге окшоштуруп атат. Мына реформа мынакей
имаратын өзгөрттү.
Бир аз имарат да өзгөргөн жок. Сыртын сырдап коет, башкача ремонт жүргүзүп коет, болду ошол эле. А чыныгы айтканда азыр мына урматтуу депутат айтып кеткендей, сот тандоо системасы толугу менен өзгөрүш керек. Кандай болуш керек? Бул жанагы тестирлөө системасы менен эле компьютер тандаш керек. Мисалы, компьютер тандап анан биздин азыр эмелерчи кандидаттар суроолорго жооп беришет. Анан кийин сот тандоо мүчөлөрүнүн суроолорун жооп беришет. Аягында ошондо электен өтүп аягында президент менен жанагы баарлоо собеседование өтүшөт да. Эми Кээлер бар, мен билем, практикада мен коллегаларым, башка юристтер тапшырып, өздөрүнүн күчү менен чындап эле күчтүү адистер келип-келип президенттен өтпөй калышат. Эмне үчүн дегенде, президентке жаккан жок ал киши. Көз каранды, сыздыгы жаккан жок, же да башка нерсе жаккан жок. Бирок андай болбош керек, бул адамдык фактор. Аягында адамдык фактор чечип атат. Анан мында карап көрсөк, президент ким ал? Өзү юрист болбосо, адвокат болуп же сот болуп бир күн иштебесе, каякта барлашуу? Мындай айтат, бул да сот бийлигинин мындай айтканда контролдо, көзөмөлдө бир ыкмасы да бийликтин. Ошон үчүн мен бул толугу менен соттандоо системасы
өзгөрүш керек деп. Бийликтин бир бутагы катары жогорку кеңештин депутаттары да мына эми жаңы чакырылыш келди. Парламенттин дагы ролу чоң. Биринчиден парламент өз көз карансыз болуп же сот бийлиги сыяктуу башкалардын дагы мыйзамдын аткарылышын талап кылуугачы. Мисалы сиздер депутат катары парламент эмнелерди кылуу керек?
Ушул биз кече жогорку соттун төрагасын бекитип атканда бир кесиптешим суроо берди эле. Мына сиз баратасыз азыр мыйзам чыгаруу инициатива көрсөткөнгө укук берилди конституция боюнча. Тез арада сиздерге кандай ыңгайлуу иштей турган мыйзамдар керек болсо алып келгиле, аны депутаттар талкуулап кабыл алып берет да. Бул биринчи биздин милдетибиз. Ал эми мыйзамды аткарылышы деле комитеттер караса болот канчалык аткарылган. Бирок кылмыш боюнча, кылмыштын тергөөсү боюнча, анын соттук кароосу боюнча биз киригише албайбыз. Ал мүмкүнчүлүк эмес. Иш каралып туруп чечим чыккандан кийин бир аз убакыттан кийин балким тийиштүү комитет ошолорду жыйнап туруп ал открытый доступта. Анан анализ кылып туруп кандай бир биздики алып келип туруп ошо пикир катары айта алабыз. Мына иш боюнча түшүнүк башкача болуп атат. Коррупция деген башкача түшүнүш керек. Жанагы злоупотребление башкача түшүнүштө биз аны пикир катары айта алабыз. Ал эми кээ бир учурда менин кесиптештерим, медалек өзү кесиптештерибиз биз майдаланып кетебиз да. Палатка соту мындай иштеп атат дегенде андай айтпашыбыз
керек. Кийлигиши катары.
Бул кийлигиши болот. Бирок андай десек, бул коомчулук ушундай болуп калды. Президент деле айтып атпайбы ачык эле? Буларды карабаса биз чара колдонобуз деп андай айтпаш керек да. Бул билбестиктен болуп атат да. Эч ким сотко таасир бере албайт. Анан сиз айтып атасыз эмне кылыш керек? Биринчиден мен эсимде бар эки гана судья бийликке каршы чечим кабыл алган. Биринчиси Азимбек Бекназаров сот болгондо Муратбек Малабаев тактап койгон. Экинчиси Курманкул Жулушев Садыр менен тиги камчыны эркиндикке чыгарган, бир күнгө болсо да кызматсыз калган. Андан бери бир да мен судьяны уккан жокмун, мен макул эмесмин, мен кетем кызмат деген айткан жок да. Андан көрө мен каалаган чечимди бекитип берем, өзүңөр өзгөртүп алгыла депчи. Сиз айткандай көптөгөн соттордун чечими кийин жокко чыгарылды да. Ушул жокко чыгарылган чечимдердин авторлорун таап туруп чара колдонгон эмес да. Ушул суд первой инстанции, второй инстанции, Верховный сот өкүм чыгарганды эч ким кызматтан бошотулган жок.
Ошол практика болуш керек.
Болуш керек. Эгер сенин соттун чечимиң туура эмес табылып туруп, негизинен туура эмес табылса, анда сотторду чара колдонуш керек да.
Мээримиз кыскача.
Мен ойлойт элем, биз эми ушу мен деле кече жакында эле депутат болдум да, ага чейин Катардагы жөнөкөй жаш кыргыз республикасынын жараны элем. Ак үйдүн эшигинен аттап депутат болуп, тиешелүү комитетте иштегенде дээрлик каттардын 90% жакыны ошо сот адилетсиздигине байланыштуу экен да карапайым калктачы. Кээ бирлери негиздүү, кээ бирлери негизсиз. Бирок кайсы бир деңгээлде биз ушуну эске алышыбыз керек деп ойлойм. Анан эми биздин эң алгачкы парламентарий катары көмөк көрсөтүп жардам беришибиз соттук реформа. Бул тиешелүү заманбап азыркы Кыргызстандын объективдүү реалдуулугуна жооп берген мыйзамдарды кабыл алуу гана. Сотко биз указание берип отчет требовать эте албайбыз. Сот ал не подотчете никому. Кээ бир соттор ушуну өз кызыкчылыгына колдонот, а кээ бирлери чынында иштин кызыкчылыгына мыйзамдын.
Бактыбек мырза, мына жаңы эле Кеңешбек мырза бир практиканы айтты, жана Казакстанда резонанстуу айрым маселелер боюнча түшүндүрмө берип туруш керек дегичи. Ошол сыяктуу мындай жаңылыктар да бүгүн керекпи? Жаңычылдыктар.
Албетте. Менин оюмча бул мындай бул ролду анысыра биздин массалык маалымат каражаты алып баратат. Мындай катуу резонанстуу иштер боюнча жакшылап иликтеп чагылдырып элге мындай маалыматты тараткандары ал бир чети сот системасы да өздөрү ушундай пресс конференция өткөрүп, бул чечим эмне үчүн мындай кабылданган, бул чечим эмне үчүн мындай болуп калды, анткени элде көп эле түшүнүксүз болот, ойлор болот, суроолор болот, ошонун баарына ачыктап жарылып берсе бул жакшы нерсе.
Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Тилекке каршы, бул тема өтө чоң. Чындыгында эле кайсы бир макалда айтылгандай, сот адилетсиз болсо кайсы тармакта реформа жасайм десең да ал ишке ашпайт деп айтылган экен. Мына ошондуктан биз ушул сот бийлигинин, сот бутагынын адилеттүү көз карансы иш алпарарына үмүт артабыз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы сот реформасы, анын жүрүшү көйгөйлөрү боюнча талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов, жогорку кеңештин депутаты, бүтүн Кыргызстан фракциясынан Исхак Масалиев, жогорку кеңештин депутаты, Ишеним партиясынан шайланган Медер Алиев жана адвокат Бактыбек Жумашев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.